I lytter til Radio Shalom Copenhagen på 87,6 FM og på vores hjemmeside radioshalom.dk, hvor man kan lytte til både live-udsendelser og tidligere udsendelser. God fornøjelse. Den jødiske idrætsforening HaKoach blev stiftet den 12. oktober 1924 af fire unge drenge fra det russisk-jødiske indvandrermiljø med Maja Rudatsky som primær initiativtager. Der var allerede andre jødiske sportsforeninger i Danmark, men i denne muskeljudentums storhedstid fulgte de unge drenge, at de ikke blev budt velkommen i de andre foreninger. I løbet af få år havde Koach udkonkurreret de andre jødiske sportsklubber, og allerede fra slutningen af 1920'erne var Koach en konstant og markant tilstedeværelse i dansk jødisk foreningsliv. Foreningens russiske islet er også med tiden forsvundet, således at Koach i dag repræsenterer jøder af alle baggrund i det dansk jødiske miljø. Fodbold har næsten altid været foreningens mest populære sportsgren. Men i perioden fra 1926 til midten af 1950'erne rådede klubben også over en af Danmarks stærkeste brudeafdelinger. I 1941 vandt man sågar holdturneringen Klubmesterskabet for Københavnerklubber midt under den tyske besættelse, og til trods for at i løbet af besættelsens sidste år flugtede størstedelen af medlemmerne til Sverige. Den mest prominente af klubbens store brødre var Abraham Kurland, der vandt sølvmedaljen ved UL i Los Angeles i 1932, og dertil var guldfavorit ved UL i Berlin i 1936, som han dog i sidste ende boykottede på grund af nazisternes politik over for de tyske jøder. I nyere tid har klubbens nok største triumf været i 2007, da Koach optrådte som det dansk-jødiske landshold og vandt fodboldturneringen ved European Maccabi Games i Rom. Dertil har Koach tre gange påtaget sig den vældige opgave at arrangere European Maccabi Games i København i henholdsvis 1959, 1974 i forbindelse med klubbens 50-års jubilæum, og i 1987, mens man også har den ærefulde hæder at have været repræsenteret ved samtlige verdens makabiader gennem tiden helt tilbage fra 1932. I efteråret 2024 fejrer klubben og Koach sit 100-års jubilæum, som vil blive markeret på flere måder. Hvor der tidligere har været udgivet folder og afhandlinger om klubben, er bestyrelsesmedlem Philip Hartogsen Blotnikov og siddende formand David Jano i gang med at skrive den første realbog om klubbens historie og betydningen for det dansk-jødiske samfund, som bliver udgivet op til jubilæet. Dertil planlægger de en fest og en flot bogreception. Velkommen til programmet Den Jødiske Idrætsforening HaKoach 100 års jubilæum. Mit navn er Alfachi Gravesen, og min gæst i dag er Philip Hartogsen Blotnikov, en 31-årig dansk jøde, søn af Ira Hartogsen og Bent Blotnikov. Philip Hartogsen Blotnikov gik på Karolinerskolen indtil 6. klasse, hvorefter han skiftede til Frederik Barfod Skole på Frederiksberg. Derefter gået på Ørestad Gymnasium og endelig på Københavns Universitet, hvorfra han har modtaget sin kandidatgrad i filologi med udvekslingsophold i Berlin og Jerusalem. Fra juni 2021 til slutningen af 2022 arbejdede Philip som pressemedarbejder for et politisk parti på Christiansborg. Derefter var han et vikariat som latinunderviser på Teologisk Fakultet indtil august 2023, hvor han begyndte som underviser i latin på Brøndby Gymnasium. Philip bruger sin fritid på at lære sprog og er bestyrelsesmedlem i Jødisk Idrætsforening HaKoach. Udover at hjælpe til med den daglige drift, er han medansvarlig for fejringen af klubbens 100-års jubilæum i 2024, samt medforfatter til bogen om HaKoach i fællesskab med klubbens formand David Jerno. Vi skal lige høre Philips unglingssang som teenager, The Verve, Lucky Man, og vi vender straks tilbage. Velkommen til Radio Shalom, Philip.
Tak.
Philip, hvorfor har du valgt den der The Verb, Lucky Man, jeg er bare nysgerrig?
Jamen, det var min yndlingssang, da jeg var teenager. Jeg sådan begyndte at lytte til musik, som de fleste gør, når de er teenager. Yeah. Jeg havde en periode, hvor jeg var meget inde i Britpop, som var den her musikbevægelse fra 90'erne. Jeg var selvfølgelig teenager noget senere end 90'erne, men jeg blev stadig betaget af bands som Oasis og Blur, og selvfølgelig i det her tilfælde The Verve, som nok er sådan det tredje mest kendte band i bevægelsen, yeah, i Britpop. Ja. Og de skrev altså den her The Lucky Man fra deres Lucky Man hed bare, fra Urban Hymns, deres andet album, som nok stadig også er et af mine yndlingsalbum. Så
ja. Fantastisk. Nå, Philip, altså vi starter om vores udsendelse. I dag handler det om selvfølgelig om Akor og om 100 års jubilæum. Men jeg vil gerne først høre lidt mere om dig selv, ud over det præsentation, jeg havde af dig i begyndelsen. Men det er jo sådan, det ved vi godt, at jøder dyrker jødedom eller lever et jødisk liv på forskellige måder, alt efter hvor man kommer fra og hvilken traditioner man har arvet. Måske kan du fortælle lidt mere om dig, Philip, og hvordan kom det jødisk liv til udtryk i din familie og opvækst?
Ja, selvfølgelig. Ja, det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at begge mine forældre er meget aktive i sådan jødiske miljøer, og min far er jo kendt for sine studier i sådan dansk jødisk historie. Mm. Så det jødiske, det er noget, vi er vokset op med hjemme hos os, og som vi altid har dyrket. Det er nok først her de senere år, jeg sådan måske er blevet mere bevidst om, hvor meget det egentlig har fyldt for mig i mit liv. Men selvfølgelig, jeg gik på Karolineskolen, det gjorde mine søskende også. Jeg har to søskende.
Så I er alle sammen selvfølgelig medlem i det jødiske
menighed? Vi er medlem i menigheden. Ja. Jeg er i hvert fald kommet regelmæssigt til alle mulige arrangementer. Mm. Jeg har været bestyrelsesmed i JU. Jødisk ungdom, kommer til alle mulige kulturelle arrangementer også, shabbat middag.
Fantastisk.
Jeg vil helt klart sige, at det er noget, der fylder meget for mig. Mm. Og også med hensyn til Hakora, det er noget, som har gjort, at jeg har fået også et internationalt perspektiv på det at være jøde, fordi vi kombinerer i Hakora, vi er en del af Maccabiade-bevægelsen, som er en international bevægelse, hvor vi på tværs af lande, fra hele verden, kan se jøder være samlet om deres jødiske identitet gennem sporten.
Det er fantastisk, ikke?
Det er en meget stærk, kulturel markør, synes jeg, en stor ting at være med til at være en del af.
Det vil jeg gerne måske, at du kan uddybe det lidt mere, når vi taler om Hakor selv, fordi jeg synes, det er meget spændende at høre, hvordan, om der er forskel der. Altså, hvordan er det gennem sport, kan man ligesom det jødisk, altså i forhold til, hvis det er andre ting, hvis det er filmbrancher, eller det er meget spændende. Okay, men hvordan er dit liv i dag som dansk jøde? Altså er der noget anderledes, synes du?
Anderledes, tænker du, i forhold til?
I forhold til almindelige danskere, som er ikke jøder?
Jo, klart. Altså vi, som jøde har vi en helt unik identitet som en meget, meget velintegreret minoritetsgruppe i Danmark. Ikke? Mm. Jeg har også ofte jødiske rundvisninger i København, hvor jeg viser jødiske grupper rundt omkring, eller viser gæster rundt omkring i det jødiske København, men de er ofte jøder, skal det så siges.
Ja, desværre, ikke?
Alle er velkomne, sådan set, men det er ofte jøder. Men der taler jeg også på et tidspunkt om, som del af rundvisningen, at det at være jøde i Danmark, altså på mange måder jo er et super privilegeret, fordi vi føler os godt behandlet og nyder stor anseelse i det danske samfund sådan generelt. Mm. Men selvfølgelig stadigvæk, når man er jøde, så hører det bare med, at der også er nogle problemer eller problemstillinger i hvert fald. Ikke? Oh. Er vi nødt til desværre, som alle ved, at have store mure foran synagogen med kamera og politi. Vagter, politi, vejafspæringer, sammen ved Karolineskolen. Jeg har også arbejdet på Israels ambassade en overgang ude i Hellerup, hvor vi jo også desværre havde politibeskyttelse og stadigvæk har det den dag i dag. Så det er en del af den jødiske oplevelse, må man nok desværre kende selv i fredelige lille Danmark.
Ja, det er frygteligt, synes jeg altså. Det er virkelig frygteligt, at vi bliver ved med at være sådan. Men hvad med Israel? Føler du dig forbundet til Israel? Altså?
I høj grad. Jeg har været i Israel. Mit eget bud er over 20 gange. Og jeg har oven i købet studeret og levet i Israel en overgang. Ja. Israel er et land, jeg elsker. Jeg elsker at komme på besøg i Israel, besøge min familie. At rejse rundt i Israel. Jeg har været i de fleste steder. Man kan jo blive ved, men der er altid noget nyt at opdage. Det er også det, der er så fantastisk ved Israel, at der er alt i natur, historie, spændende byer, smukke landskaber. Men helt klart, Israel ligger mit hjerte nær, men endnu nærmere ligger Danmark.
Danmark, ja. Du er født her, så det er meget naturligt, ikke? Det er da klart, altså. Men hvad så, du har det der fitnessinteresser. Det er meget sjovt at se. Altså, fodbold klart, ikke?
Ja. Absolut.
Men du kan også godt lide skak og journalistik og historie, fortalte du om, ikke?
Jo. Altså, historie, det er jo klart nok, ikke? Ja. Med min far. Det er svært at undgå, og det er også noget, jeg er blevet... Ja. Selvfølgelig ofte bliver spurgt om, når folk hører mit efternavn, om jeg er familie med Bent Blüdenkow. Det er jeg. Jo, må jeg, det kan jeg desværre løbe fra. men det er selvfølgelig noget, vi har til fælles, min far. Jeg er meget glad for at have den fælles interesse med ham for historie. Hvor jeg selv gik min egne vej, det var da jeg skulle begynde på universitetet. Ja. Og jeg skulle vælge mit hovedfag. Og jeg så tænkte, at jeg har altid været meget interesseret også i romeriet, som dreng og så videre. Og så jeg havde også på det her tidspunkt i starten af 20'erne sådan en grønne interesse for sprog. Og så tænkte jeg, at hvis man nu læste det, der hedder filologi, så kunne man kombinere de to interesser. Både fordi det er sådan en historisk studie, men også filologi, der fokuserer man på sprog. Altså hvordan de her ting kommer til udtryk gennem det sprog, man brugte i en særlig kultur her, den romerske. Ja. Så jeg tog simpelthen hovedfag i latin på Københavns Universitet, og har siden bygget videre på det med sprog, som faktisk nok i dag vil jeg kalde, ved siden af fodbold, måske min største interesse.
Ja.
Taler 6 sprog. Ja. Mere eller mindre flydende. Du har lige hørt mit hebraiske. Man kan nok forbedre det yderligere, men jeg er glad for det hebraiske, jeg kan, og så også sammen med de andre sprog, jeg kan.
Ja. Jeg håber, du kan mere altså, på et tidspunkt.
Ja,
måske når du får barn, og så vil du synes, måske det er relevant.
Absolut, absolut. Okay.
Det er godt, Philip. Altså, jeg synes, vi har ligesom været lidt rundt omkring, og vi kommer til at lytte til Arik Einstein og Niverta. Det har du selv faktisk valgt. Kan du fortælle os, hvorfor du har valgt det nummer?
Netop, og det har netop noget at gøre med sprog, fordi da jeg var i Israel som en del af processen med at lære hebraisk, så begynder man selvfølgelig også til, at man skal altid høre musik, når man lærer et nyt sprog. Men så særligt med hebraisk, så var det altså en stor oplevelse for mig, at kunne begynde at forstå mange af de sange, som man allerede kendte fra Karolinskolen, fra det jødiske miljø. Også selvfølgelig sange til Hagim, til helligdage, hvor man begynder at forstå, hvad det er, man rent faktisk synger og siger. Og det galt altså også med Arik Einstein, der har lavet det nok hans mest kendte sang, Ani Ve'ata, som jo bare er en meget, meget smuk og meget ydmyg melodi, ikke? Og sang. Og
teksten er fantastisk.
Fantastisk tekst, og det var altså en stor oplevelse at sidde i Israel og så pludselig kunne forstå, hvad det var, Arik sang.
Ja, Ani Vatan Shanata Olam, det betyder, mig og dig vil ændre verden. Jeg er helt sikker på, at han mener for det bedre. Ikke?
Så. Ja, det må vi håbe.
Ja, vi træner til hans inspiration i vores dag. Så vi kommer til at lytte til Arik Einstein, Ani Vatan, og vi vender straks tilbage.
Thank you. sempre har fallat. I alla nora endava se l'onora. Amru e zekode me fanai se lo me shane. Ani veata me shane etra ola.
Det var den fantastiske Arik Einstein, Aniverta. Og vi går videre om vores hovedemner, om Hakoach. Philip, nu skal du fortælle en del om selve klubben og klubbens aktiviteter og alt muligt andet. Men det allerførste ting, jeg vil gerne lige komme ind på, det er, at altså, vi har hørt i min kort introduktion til udsendelsen om Hakoach. Jeg håber, vi kan nå at høre lidt mere om det, men... Men først vil jeg starte med klubbens stærke navn. Hakoach er et hebraisk ord i bestemt form, og har flere betydninger faktisk, som på dansk kan oversættes til magten, styrken, kraften, energien, ressource, evnen, myndigheden. Forskellige betydninger, som skal bruges i det rette sammenhæng. Kan du fortælle os måske, hvilken af disse betydninger passer allerbedst til foreningens ånd, karakter og formål?
Ja, det kan jeg selvfølgelig. Vi skal måske lige starte længere tilbage. Hvorfor hedder Hakoach overhovedet?
Hakoach.
til at starte med. Ja, i Danmark siger vi jo Hakoach, men det er jo rigtigt nok. Den på hebraisk er det Hakoach, men det tror jeg hurtigt, man opgav dengang. Ja, dansker kan ikke finde ud af at lave lyden.
Ja.
Og det store spørgsmål er, hvorfor vi egentlig ikke hedder Maccabi Danmark, som de fleste jødiske sportsklubber jo i verden gør. Maccabi Berlin, eller Maccabi London, eller hvad. Og det er også derfor, det hedder Maccabiade-bevægelsen, efter Judah Maccabi, den store historiske frihedshelt. Ja. Men årsagen er jo nok, at da Hakoach blev grundlagt i 1924, så var verdens mest succesfulde jødiske klub, Hakoach Wien, som altså kaldte sig Hakoach, ikke Maccabi Wien. Og de var lige blevet, eller det samme år blev, skulle de faktisk blive østrigske mestre i fodbold. Mm. Og det tror jeg var årsagen til, at man valgte altså at kalde sig Hakoach og ikke Maccabi Danmark eller Maccabi København. Men lad os lige starte med, jamen altså, hvad betyder det i en sportssammenhæng, så ved du nok, alle de her fine synonymer, kan man jo nok sige, styrken eller kraften, er nok det, som er mest passende for Hakoach, for at udtrykke selvfølgelig, her kommer en forening, der med
power,
med power i, i alt, hvad den gør, ikke? Jo. Og det havde de i den grad også, de første grundlæggerne af klubben, de var nogle meget foretagsomme unge mænd.
Ja, så betydningen faktisk er lige ude af en vej.
Ja!
Der er ikke mere i dag.
Nej, jeg tror ikke, man skal lave en dybere analyse i hvert fald.
Nej, men i hvert fald, jeg synes, det er fedt, du har ligesom fortalt os lidt om grunden til, at det hedder agurk. Jeg synes, det er ligesom, det mangler nogle steder at finde, så det er rigtig fantastisk. Men altså, hvad berettiger agurk, altså deres eksistens i forhold til andre idrætsforeninger i Danmark? Altså, hvordan det adskiller sig?
Ja, altså vi er jo en jødisk idrætsforening. Det ligger i vores navn. Vi bliver omtalt som HKR, men klubbens rigtige fuldnavn er jo JIF HKR. Jødisk Idrætsforening HKR. Ja. Vi er en jødisk idrætsforening, og som har som sit formål, det står i vores vedtægter, at samle specifikt jødisk ungdom omkring det at dyrke idræt. Så i selve foreningens grundlag er der altså en idé om at være et samlingssted for unge danske jøder. Alle er velkomne, selvfølgelig alle aldersgrupper. Men at vi skal være et sted, hvor man kan samles omkring den jødiske identitet. Og fordi da HKR blev grundlagt, så var der jo selvfølgelig en kæmpe debat om, hvordan jøder bedst kunne udleve deres interesse for sport. Skulle man gøre det gennem de almindelige i gåseøjne kristne foreninger, hvor Jensen og Hansen og Rasmussen også deltog, eller kunne en klub som HKR være med til at styrke den jødiske integration og assimilation i det danske samfund, eller i alle de europæiske samfund, hvor man fik jødiske sportsklubber, ved at vise, at jøder var i stand til at dyrke sport, at være fysisk stærke, det som man kalder muskeljudentum på tysk, altså muskeljødedommen, ikke? At jøder skal skulle dengang gøre op med billedet af den bogligt svage jøde, som bare sidder og læser dagen lang og ikke har nogen kræfter til at gå ud og kæmpe.
Ja.
Så blev det altså til, at HKR og alle de andre jødiske idrætsforeninger på den her måde skulle være et sted, hvor man kunne samle som sin jødiske identitet og samtidig vise til resten af samfundet udadtil, vi kommer som jøder, men vi er også stærke, ikke bare i ånden, men også i kroppen.
Ja, så det er ikke bare det intellekt eller bolig eller...
Præcis.
Ja, det lyder meget rigtigt og en rigtig god kontrast faktisk, så, som man har brug for. Men synes du, at den har ligesom fik en ændring på, hvordan man ser på jøder?
Det er jo,
tror du det?
Altså om HKR direkte har gået ind og ændret på, hvordan, det er nok svært at måle. Men ingen tvivl om, at for eksempel den store periode med bryderne i 1930'erne og 40'erne og egentlig også 50'erne, som vi nok skal berøre mere senere, har været med til at sætte HKR på landkortet og har fået mange sportsinteresserede til at få øjnene op for, at jøder altså også på den måde kunne dygtiggøre sig i det danske samfund. Der må man næsten gå ud fra, at HKR har haft en positiv indflydelse på
dengang.
På, i hvert fald dengang.
Ja,
ikke?
Ja. Jeg synes ikke i dag, altså, at den gør det, fordi man stadig ser på jøderne som, ja, I har alle pengene, og I er dit, og I er dat, ikke? Altså, men jeg synes ikke, man omtaler dem inden for sportsgren på den måde. Det er heller ikke, for eksempel i Israel, ikke? Så det er ikke, fordi de er så fantastiske. Så hvis de er gode i basketball, som de har vundet, tror jeg, nogen.
Israel har jo fremragende basketball.
Men de er alle så amerikanere.
De er jo amerikanere.
Nej, men jeg mener, altså det er ikke sådan helt... i fodbold er de mega dårlige. Altså,
ja, men altså, og det er selvfølgelig også princippet her i Danmark, at hvis vi nu havde, det kan vi jo godt være ærlige om, at HKR, at vi dyrker ikke idræt på top niveau. Ja. Hvis vi havde en jødisk landsholdsspiller i fodbold, eller det skal jo faktisk sige, at vi har haft israelske, eller dansk-israelske basketballspillere på landsholdet.
Okay.
Kullman, Hanan Kullman for eksempel. Men han har så aldrig været i HKR, kan man så sige. Ja. Men det er selvfølgelig med til højne foreningens anseelse. Mm-hmm. Men så her inden for de senere år, så nej, så har HKR jo, er jo ikke en professionel klub, men en klub, hvor vi dyrker bredde idræt. Vi spiller fodbold i serierne selvfølgelig, de lavere rækker. Så det er klart, at på den måde, så når HKR ikke ud til et bredt dansk publikum. Men vi håber selvfølgelig stadigvæk, at vi gennem vores forhåbentlig pæne opførsel på banen og sympatiske ydre, kan være med til, at vores modstandere også får et positivt indtryk af dansk jødedom. Ja. Det er selvfølgelig med.
Ja, hvis der, altså, jeg vil i hvert fald bruge den kort, og så med HKR Ole hver gang, hvis hun der siger et eller andet. Hey, hey, hey.
Ja, præcis.
Vi kan også noget, ikke? Altså, ja, det er fantastisk. Altså, men hvad er det for nogle aldersgrupper? Nu ved jeg godt, det er mest unge og sådan noget, men hvad er det for nogle type aktiviteter, sportsgrene, sociale fællesskab? Prøv lige at fortælle lidt om det.
Selvfølgelig. Altså, fodbold, med hensyn til sportsgrene, er det og bliver det jo fodbold, der er den store ting. Mm. Hvor det i de her føromtalte 30 og 40 havde vi den berømte brydeafdeling, men det må man jo erkende, at det stoppede i 60'erne, da brydning også ligesom holdt op med at være en stor sport i sportsgren i offentligheden. Og siden da er det sådan set fodbold, der har været den dominerende sportsgren i Hakoe. Men det er vigtigt, meget vigtigt, at sige, at vi er en idrætsforening, vi er ikke en fodboldklub. Og vi har for eksempel også en meget dygtig bordtennisafdeling, som for tiden vinder masser af hæder og ære til her Hakoe. Vi har nogle rigtig dygtige bordtennisspillere, som faktisk spiller på ret højt niveau i Danmark. Så jeg kan næsten korrigere det, jeg sagde før, om vi ikke har topdygtige atleter. Vi har nogle rigtig dygtige atleter i vores, særligt vores bordtennisafdeling. Aldersgrupperne i Hakoe spænder vidt og bredt. Altså, vi har en ungdomsafdeling selvfølgelig, både i bordtennis og i fodbold, men vi har også medlemmer, som går langt op, og vi har et enkelt medlem, godt nok ikke aktiv, skulle jeg mene, men et passivt medlem, som vil stå op og snuse til de 100 år efterhånden. Ja. Jeg tror, at du kan finde medlemmer i alle aldersgrupper inden for Hakoe. Og selvfølgelig...
Hvad er det fleste? Altså PT?
Altså snittet ligger nok omkring de... Hvis man tager samtlige 350 cirka medlemmer af Hakoe, så tror jeg, vi ligger op omkring de 50. Fordi vi har også mange ældre medlemmer, altså ikke helt unge, der dyrker sport.
Er der 350 medlemmer i dag?
Ja, ja, okay. cirka. Jeg har ikke lige det præcise tal.
Nej, men det er omkring, ja.
Ja. Og så selvfølgelig, som der også står her, altså socialt fællesskab er jo også utrolig vigtigt, i og med, at vi dyrker, selvfølgelig, vi kommer for at dyrke idræt, det er det, vi primært er der for. Men at det er også vigtigt at have sociale fællesskaber bundet op på den idræt, så vi tilskynder alle vores holdledere selvfølgelig til at lave holdmiddage, og vi har også haft flere kulturelle arrangementer her over de senere år. Jeg kan for eksempel pege på for nogle år siden, da vi havde en Champions League semifinale mellem Tottenham og Ajax, fik Hakoe så arrangeret et foredrag om, hvem er den mest jødiske klub af de her to. Både Tottenham og Ajax er jo kendt som jødiske klubber. Ja, ja. Så det var, havde vi foredragsaften med Oskar Rothstein, som er fodboldjournalist og søn af Claus Rothstein, der tidligere har koreaner og har spillet i klubben.
Så de taler bare vidt og bredt omkring altså sport, men ikke decideret om det jødiske gren af sport.
Jo, nu handler det stadig om det jødiske, ikke? Fordi hvem er den mest jødiske fodboldklub, Ajax eller Tottenham?
Okay.
Men det skal selvfølgelig bindes op på idrætten i en eller anden grad, at Hakoe er en idrætsforening. Ikke? Så hvis vores arrangementer, for eksempel også måske at se fodbold den aften, kan bringe jøder sammen i samvær omkring sporten, så har vi levet op til vores eksistensformål.
Okay, det lyder meget tjek. Ej, men ved du hvad, jeg spørger dig sådan der, altså, hvis nu der kommer en, som er ikke jøde, har ikke nogen relationer til det, og vil gerne deltage, eller være medlem i Akkor, altså, hvad tror du, der kunne være interessant for den person?
Jamen, vi har skam ikke
altså,
jødiske medlemmer.
Altså, i forhold til, hvis han nu skulle melde sig til andre klubber, ganske almindelige klubber i Danmark, for eksempel.
Ja, altså, det er jo her det vigtige at understrege. Vi har ikke jødiske medlemmer også, og vi er glade for dem, og mange af dem er rigtig gode hakoanere, som dygtige fodboldspillere eller basketballspillere, som også er gode klubfolk. Meget vigtigt. Men i Hakoe tror jeg, at de kan finde også et... Altså, fællesskab omkring, ja, det at være jøde, men at mange, tror jeg, fatter sympati for det jødiske samfund, at vi er en lille gruppe, som bidrager positivt til det danske samfund på mange måder, men at vi også stadigvæk gerne vil have vores fælles identitet. Ikke? Mm. Og det tror jeg, mange udefrakommende ser og egentlig også fatter en eller anden form for sympati for. Og nu var spørgsmålet så, hvis nu en der måske ikke havde nogen som helst forbindelse til Hakoe, ikke engang kendt nogen, kom til Hakoe og ville være medlem. Så står der i vores vedtægter, at bestyrelsen skal vurdere hver enkelt medlems ansøgning, indmeldelse i klubben.
Og det er i forhold til sikkerhed.
Selvfølgelig også, det er i forhold til sikkerhed. Ja. Men jeg tror ikke, sådan at vi ville sætte en stopper for nogen, der var interesseret i at komme og være en del af Hardcore på, som et positiv kraft.
Ja. Tror du, at, lad os nu sige, leger med en tanker, at der er virkelig mange, som har ikke noget med, som slet ikke jøder, og de nu vil gerne være medlem, men det er lige før, at de er flertallet.
Det er jo, der åbner du jo så en stor debat selvfølgelig, Jelle. Ja. Det er også et spørgsmål, som har koret til alle tider. Det kan vi også se, når vi går igennem de historiske arkiver, som i forbindelse med bogen, som vi skal tale om senere. Ja. At den her debat har kørt mange gange. Har koret, og det jødiske samfund i det hele taget, består af en meget lille gruppe mennesker, har et meget lille rekrutteringsgrundlag. Derfor er det også nogle gange nødvendigt måske at hente folk udefra, hvor faren i gåseøjne så er, at hvis man henter for mange udefra, mister vi så vores jødiske identitet. Det er klart. Og det er et problemstilling, som jeg tror ikke bare har koret, men mange jødiske foreninger og det jødiske samfund i det hele taget slås med i disse år. Ja. Særligt også, hvor det er hvor mange foreninger særligt har svært ved at tiltrække unge mennesker.
Ja.
Så det er en helt valid diskussion. Men også, nu kan være det mere over det hypotetiske måske, fordi vi er ikke i en situation, hvor der står 150 ikke-jøder, der banker på og siger, nu kommer vi over og tager hele skidt.
Nej, desværre. Altså, jeg tror heller ikke, at den voksne antisemitisme og alt det der, den bidrager i hvert fald ikke til det. Altså, man skal jo ligesom have noget forhold til det, altså være villig til at være en del af det.
Ja.
Men jeg tænker bare, altså, jeg har den indstilling, nu jeg ved ikke, om det er bare passende her, men altså, jeg har den indstilling, at hvis man har, som, for eksempel i Vildtægter, at der er nogle forskellige bestemte normer omkring det jødiske, så man ikke mister det, så burde det ikke være farligt. Altså, så kan man stadigvæk bevare det på et eller andet måde. Man kan stadigvæk lave det der sociale aktiviteter og samvær, og så kan de andre, som ikke tilhører til det jødiske, være med, og det kan være måske interessant for dem også at opleve det.
Ja, men absolut.
Og så kan man også lave noget, som er mere neutralt, som er virkelig er jødisk eller dansk. Eller, altså, så der behøver ikke at være en fare for det, hvis man forstår og gør det rigtigt, altså sådan, så man ikke mister sit, og stadig kunne velkomme andre.
Ja. Og nu tror jeg, altså, jeg tror også, at vi skal understrege, at de fleste af vores aktiviteter jo ikke er jødiske som sådan. Ja. Vi er bare jøder, der udøver dem, ikke?
Nemlig.
Vi spiller ikke jødisk fodbold, vi spiller bare fodbold,
hvor
spillerne så i høj grad er jøder på banen, ikke?
Ja.
Eller, nu nævnte jeg godt nok det der med jødiske før med fodboldklubberne Ajax og Tottenham, men altså, vi kan sagtens bare sidde og se en fodboldkamp i Hardcore på stor skærm, uden at det skal handle om hvor mange jødiske spillere der er på banen, eller så videre. Og det er de ikke-jødiske klubmedlemmer selvfølgelig også velkomne til.
Ja, ja, det er da klart, altså. Men det er meget spændende. Jeg synes, det er også meget spændende, og jeg kender det godt, altså, ud fra os menighed, altså samme slags problem. Her, altså, men hvad er virkelig, altså, hvad er relationen mellem Hardcore og det jødiske samfund? Det jødiske samfund, ikke menighed.
Jo, det jødiske samfund selvfølgelig, den er stor, altså Hardcore er en under det jødiske samfunds paraply. Rigtig mange af vores medlemmer har også deres daglige gang i det jødiske samfund, enten som medlemmer, eller som synagogængere, eller som aktive i andre foreninger også.
Men man er ikke forbundet direkte, det vil sige, man kan godt være en medlem af Hardcore uden at være medlem i det jødiske samfund.
Det kan man godt. Ja, det kan man. Det,
altså,
kan man sagtens.
Det hænger ikke sammen på den måde, tænker jeg.
Nej, det hænger ikke sammen. Det kan man sagtens. Ja. Men det er vigtigt at understrege, at vi mener, at Hardcore har et rigtig godt navn, og det er et navn, der er vigtigt at beholde, et rigtig godt navn i det jødiske samfund, i den jødiske menighed. Det er et sted, hvor rigtig, rigtig mange folk, der måske heller ikke længere har noget at gøre med det jødiske samfund, som er klædet ud, alligevel kender til Hardcore, fordi de som børn, hvor man så at sige har mindre vilje til, hvad man selv vil, så siger forældrene, du skal spille fodbold eller bordtennis i Hardcore. Og så har man alligevel haft en barndomsoplevelse med Hardcore, så det er et navn, som mange med jødisk baggrund derude, som ikke engang har deres gang i den jødiske menighed, kender til. Ja. Hardcore er stor brand på den måde. Ja. Og det skal det helst blive ved med at være, ikke? Også fordi vi er en af de, hvis ikke den største jødiske forening, mod antal medlemmer.
Ja. Er der noget særlige medlemsbetingelser altså for at blive optaget? Udover at selvfølgelig bestyrelsen skal lige overveje ansøgninger eller sådan. Skal det være, altså er der en aldersgruppe grænser, eller er der...
Nu står det i foreningsvedtægten jo, at vi skal fremme sådan jødisk ungdom, men nej, det er ikke, der er ikke noget alderskrav, det har vi ikke.
Nej, altså hvis der er nogen, der kommer med en eller anden særlig politisk holdning omkring et eller andet, altså vil I tage imod den?
Ja, altså i udgangspunktet skal på sport og politik holdes adskilt, så ved vi alle sammen godt i virkelighedens verden, at det er en meget svær øvelse. Mm. Men vi dikterer ikke folks politiske holdninger eller lignende. Mm. Det er selvfølgelig problematisk, hvis personen skaber decideret ballade, men det har vi da ikke oplevet nu, at den person skulle blive smidt ud på grund af politiske holdninger.
Ja, det er jeg glad for at høre. Det er jeg rigtig glad for at høre. Ikke fordi det ikke er muligt, ikke? Altså, okay, men hvor mange medlemmer har I sådan fordelt i de forskellige sproggren?
Ja.
Sportsgren, omskud?
Jamen, det igen, altså fodbold er klart det største, vi har i HK, ikke? Vi har både et nyslået ungdomshold for piger, for eksempel for U16 piger, som jeg var ude at se spille her den anden dag, men vi har altså også fem voksenhold i fodbold. Mm. Så det er en hel del medlemmer, uden tvivl vores største medlemsafdeling. Men vi har altså også en stor og voksende bordtennisafdeling, som vokser rigtig flot, under ledelse af vores dygtige afdelingsleder, Victor Feldmann. Mm. Hvor de også har fem hold, så vidt jeg er orienteret om lige pt. Det er nok de to største afdelinger i klubben, ikke?
Okay.
Men så har vi også selvfølgelig som basketball og også yoga som afdelinger.
Har I noget med svømning for øvrigt?
Vi har prøvet at få svømning op at køre inden for de senere år, men desværre har det vist sig igen og igen, og det er et meget stort problem, ikke bare for at køre, at det er meget svært at få banetider. Og her svømmetider selvfølgelig i kommunens svømmehaller. Mm. Det er et problem, som rigtig mange idrætsforeninger slås med, også har koget.
Men har I ikke, nu ved jeg ikke noget om det på den måde, altså har I ikke et sted, hvor I bor, altså hvor I kan læse som have deres egen swimpool?
Nej, det gider vi havde. Altså det er et gennemgående tema i Harkoas historie, er drømmen om et klubhus, drømmen om et sted, der er Harkoas. Mm. Men desværre, selv i vores nok snart 100. år, må vi forlade os på kommunale faciliteter. Og det er meget svært at få fat i dem. Så det er, jo, svømning er helt klart noget, man gerne vil i Harkoa, men det viser sig bare desværre at være meget svært at få op at stå på grund af manglen på banetider. Hvis man kan tale om et hjem for Harkoa, så vil man jo nok sige, at det i dag er Ryparken, vores fodboldbaner ude ved på det ydre Østerbro i København. Mm. Hvor vi har spillet siden 70'erne, hvor man før spillede Kløvermarken på Amager. Men altså, decideret har kurshus, det har vi ikke endnu.
Nej, men så synes jeg bare, at vores dygtige, rige danske jøder må komme med en flot donation. Eller?
Meget gerne. Det
Gerne. Det vil være. Jeg synes, I fortjener det i hvert fald.
Jo, tak.
Men det undrer mig nu, da du siger, at I kommer ud i Danmark og spiller med jeres trøjer, hvor man kan se, det er noget med det jødiske. Har I været ude for at være angrebet af folk, som ikke kan lide jøder?
Altså, til at starte med vil jeg sige helt generelt, og det er noget, jeg så har fundet påfaldende i arbejdet med Harkoa-bogen, er, hvor lidt jeg har set om sådan decideret antisemitisme udøvet af danskere mod Harkoa, eller som vi jo nok også må komme ind på de senere år, kunne det også være fra indvandrergrupper. Mm-hmm. Men det er faktisk påfaldende, hvor accepteret og velkommen Harkoa virker til at have været i Danmark. Når det så er sagt, så har vi desværre set her inden for de senere årtier, særligt i forbindelse med Mellemøst-konflikten selvfølgelig, mm-hmm, mellem Israel og Palæstina eller palæstinenserne, at der har været episoder, hvor særligt med ungdomsholdene, hvor der har været nogen fra andre hold, der ikke har kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Der har været episoder, men 7-9-13 er de aldrig udviklet sig sådan, så alvorligt, at der er nogen, der er kommet til skade, så vidt jeg lige har kunne se. Men overordnet set må man nok sige, at Harkoa har harkoanere, folk, der har spillet for Harkoa, generelt har været meget velkomne rundt omkring i Danmark. Det kan man selvfølgelig også, uden at have lavet en større undersøgelse af det, måske forbinde til redningen af de danske jøder i 1943, ikke? Og den måde, som jøderne blev anset for at være medborgere i det danske samfund. Der var mange i det danske civilsamfund, der stillede op og hjalp med at redde jøder. Desværre, altså i modsætning til mange andre lande, hvor desværre der er mange eksempler på det modsatte. Ikke? Ja. Og man kan måske sige, at det er det samme, vi ser her. Jøderne ikke er blevet anset som fremmede af det danske samfund. Ikke? Og derfor nej, er svaret faktisk ikke. Vi har heldigvis ikke haft så mange.
Det var da dejligt at høre, altså, fordi typisk vil det ikke være svaret. Altså, men jeg synes, det er rigtig godt. Så det kan da godt være, at det er jer, der skulle... den der piller imod det her. Altså gennem sport, gennem den aktivitet, der I har, at man kan lære og måske ikke elsker, men i hvert fald ikke at have det jødisk så meget, fordi det kan meget mere end det, man selv tror.
Ja.
Altså, det synes jeg er en rigtig god ting. Men ved du hvad, kan du fortælle måske også lidt om jeres bestyrelse? Jeres arbejde som bestyrelse i bestyrelsen, altså hvilken fordele og ulemper der er, udfordringer, belønninger og så videre.
De kæmpe beløb, jeg modtager for at sidde her KU's bestyrelse, har givet det bare så vel. Bestyrelsesarbejdet er et bestyrelsesarbejde med alt, hvad det indebærer. Jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der har siddet i en bestyrelse, men det er jo Forenings Danmark. Her bare med en flok jøder, der mødes en gang om måneden. I Harkor har vi månedlige bestyrelsesmøder hjemme hos en af bestyrelsesmedlemmerne, hvor der så bliver serveret et lille traktement. Som regel noget med noget juice eller sodavand og måske nogle kager eller lignende, så det er absolut ikke store ting at sære. Og så mødes man og debatterer. Der er en fast dagsorden, som vi gennemgår hver gang, hvad der er sket siden sidst. Vi skal gennemgå ungdomsafdelingen, nyheder fra seniorafdelingen, om der er nyt i forhold til makabiaderne, som selvfølgelig er et af vores helt store tilløbsstykker. Og så debatterer man, og det er selvfølgelig bestyrelsesmøderne, men det er klart, at det store arbejde, det ligger i perioden mellem bestyrelsesmøderne. Det er der, hvor vi hver bestyrelsesmedlem er ude og lave sin opgave, ikke? Jeg personligt, kan man sige, PR-ansvarlig måske, eller jeg laver Harkoaneren for eksempel, vores klubblad. Så det bruger jeg en del tid på, når det udkommer snart her næste udgave, så skal jeg sidde og redigere det, og sætte det sammen, og få folk til at bidrage. Men altså, så er der jo også folk, der tager sig af ungdomsarbejde, eller seniorarbejde, og så... Det er bare bestyrelsen, så i næste led er der selvfølgelig holdlederne, som også udfører en kæmpe indsats. De skal også nævnes, fordi de er essentielle også for, at en klub, som har kor, løber rundt. Ja. Det er sådan et kort overblik over, hvad man laver i en bestyrelse.
Ja, og der er også noget med at planlægge os forskellige kamp. Altså.
Selvfølgelig også. Det er måske mere holdlederen, der står for det, ikke? Ja. Men kampplanlægning, men altså også noget, som folk måske ikke tænker så meget over, men indkøb af bolde, kegler, veste, bat i bordtennis og så videre, baneleje. Der er en masse administrativt, der ligger bag at drive hvilken som helst forening, men også en idrætsforening, og det er meget det, vi faktisk bruger tid på i bestyrelsen, at sørge for, at vores idrætsudøvere kan dukke op i en eller anden tilfældig hal klokken 8 en onsdag aften, og så er banen klar med deres tøj og bolde og så videre.
Hvordan ser jeres økonomi ud på den måde, at så får I noget støtte og noget tilskud fra staten? Eller?
Vi får kommunalt tilskud i Harkor fra Københavns Kommune, som vi ansøger om hvert år.
Ja.
Vores økonomi er selvfølgelig også betinget af medlemmerne, der betaler kontingent. Det er nok de to største indtægtskilder, ikke? Kommunal støtte og kontingentbetaling.
Og hvis man er heldig, så har man indimellem nogle gaver og sådan nogle ting, ikke?
Ja, altså vi er heldige, altså dygtige og søde harkoaner, der donerer, eller folk udefra, der ikke har noget med harko at gøre, som også gerne vil hjælpe. Jo, det er
fantastisk.
Absolut.
Ja, men det er ret vigtigt, altså økonomi, det er det, der bærer det hele, altså ellers kan man ikke lave noget som helst, jo.
Selvfølgelig.
Hvad hedder det... Men Philip, vil du gerne tilføje lidt mere i forbindelse med Harkor, før vi går videre til vores næste emner? Altså...
Ja, men altså, man kan sige, bare for at følge op, altså Harkor går ind til, vi skal til at tale om 100-årsjubilæet, men Harkor går ind til det her 100-årsjubilæum som en meget sund og rørig forening. Det må man virkelig sætte pris på. Vi har virkelig mange dygtige medlemmer, der er med til at skabe en klub. En klub kan kun leve gennem dens medlemmer. Det kan ikke bare være en bestyrelse, der sidder og mødes en gang om måneden og drikker kaffe.
Ja.
Der er nødt til at være nogen, der udøver det liv, der skal være i en klub. Og der må man bare sige, at vi har en masse dygtige hardcore-ener derude. Både bestyrelsesmedlemmer, holdledere og udøverne på de individuelle hold. Så tak til dem.
Ja, okay. Men jeg synes, vi skal bare tage det næste nummer, du har valgt. The War on Drugs.
Ja.
Yeah. I don't live here anymore.
Ja. Yeah.
Hvorfor har du valgt den?
Ja, men altså, The War on Drugs var et amerikansk band, jeg faldt over for, ja, det er vel sgu snart 8 år siden. Fordi de har bare sådan en fantastisk hypnotiserende lyd, som hvor de finder sådan nogle guitar forløb, som er helt fantastiske, og jeg har virkelig mange gange lyttet til dem. Det er perfekt musik til for eksempel, hvis man cykler eller kører ud af vejen. Og så er jo deres frontmand Adam Granduciel, som han kalder sig, af jødisk afstamning. Hans rigtige navn er Granovski. Så der kan man også bare se. Så det er min anbefaling, hvis man kan lide rock, War on Drugs.
Nå, okay. Det er, så må vi lige se, om vi kan lide det.
I wanna find out everything.
så er vi tilbage. Og vi går straks ind i selve 100 års jubilæum. Philip, som jeg vil meget gerne høre, hvordan den hele den proces blev skabt og spirer frem. Men inden vi går videre med det, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om Abraham Kurland. Altså, han var jo den største atlet i Akkor.
Ja, det var han.
Hvad er det, der specielt ved ham?
Ja, Abraham Kurland er den største dansk-jødiske atlet i dansk historie. Det er svært at komme udenom. Ja. Og det blev cementeret her for 2 år siden, hvor han var blandt 125, der blev nomineret til prisen som den største danske atlet nogensinde i et stort show, organiseret af DR, Danmarks Radio og Dansk Idrætsforbund. Det var så Michael Laudrup, der vandt, men altså Abraham var blandt de 125 nomineret, hvilket jo var en kæmpestor ting, selvfølgelig. Ja. Og hvad var det med Abraham? Jamen, altså, han var en fremragende verdensklasse bryder i det, der hedder græsk-romersk brydning. Mm. Altså disciplinen græsk-romersk brydning. Han vandt jo 1932 som ganske ung en sølvmedalje ved OL i Los Angeles. Og så var det jo den helt store forventning, at han faktisk var guldfavorit til 1936-olympiaden i Berlin, som jo desværre er blevet kendt for at være nazisternes store olympiske lege, hvor de ville vise verden glæderne ved det nazistiske regime. Og så er det jo, vi har den her meget dramatiske fortælling, hvor, som også er blevet lavet til en DR-dokumentar her for nogle år siden, som jeg også medvirker i, at Abraham i første omgang, så er det meningen, han skal til Berlin, men så bliver det besluttet, og vi ved faktisk ikke helt nøjagtigt, hvordan, fordi nogen har fjernet de sider fra forhandlingsprotokollen, hvor det formentlig har stået. De er blevet revet ud af bogen. De sider, hvor det formentlig bliver besluttet, at Abraham ikke skal afsted alligevel. Så det er det de store historiske mysterier i Hakors historie. Men kort og lang er, at Abraham ikke deltog i 1936-olympiaden i Berlin, hvor han ellers var guldfavorit. Og det så ligesom blev, måske et endnu større præstation end hans OL-sølvmedalje, fordi han ligesom på den måde offrede en guldmedalje for en større sag at sige nej til nazismen og dens jødeforfølgelse, som jo allerede var i fuld gang i 1936.
Kolokovod.
Men så desværre må man jo så også sige, at det ikke var slut med Abraham og nazisterne, fordi under besættelsen af Danmark ved vi jo blandt andet takket være professor Hans Bundes fremragende fodbold med fjenden, bog om idrætssamkvemmet mellem det for officielle idrætsdanmark og den tyske besættelsesmagt, at der stadig var meget stort idrætssamarbejde. Mm. Og blandt andet Abraham og hans brødremarker Isak Pejkin formentlig blev udelukket fra en landskamp under besættelsestiden på grund af deres jødiske baggrund. De fik som de eneste på det danske brødelandshold ikke visum til at rejse ud af Danmark. Og det kan man så spekulere over, hvorfor det ligner, hvor de to, der ikke fik det visum. De var med på landsholdet i Danmark, når brydelandsholdet så stadigvæk kæmpede i Danmark under besættelsen, fordi i Danmark holdt man jo ind til samarbejdspolitikken brød sammen i 43, så var det jo ligesom keeping up appearances, man lod som om alting var, som det plejede. Ikke? Så jøderne blev ikke forment adgang til landsholdet, når de var i Danmark, men sådan, det gik altså ikke i udlandet. Abraham var en, for at opsummere, en fænomenal brødre, som jeg mener havde noget nær 800 sejre i sin lange brødekarriere. Vandt et utal af Danmarks mesterskaber og Københavns mesterskaber. Men også vigtigt at understrege, altså, han var den bedste, men også bare en af de her mange, mange dygtige brødre, som var i Hakor der i den her storhedstid for brødreafdelingen fra 30'erne til 40'erne, 50'erne, hvor andre var Isak Pejkin, Herman Leisin, hans lillebror Kolle Leisin, og mange andre.
Ja, wow. Men jeg kunne forestille mig i den periode, altså det må da være rigtig, rigtig, rigtig svært, når man har en kærlighed til sport, og man er dygtig til det, og så skal man ligesom sige fra. Fordi, altså det tager jeg fandme hatten for den mand.
Absolut.
Det er fantastisk.
Men faktisk noget af den bedste, hvad skal man sige, præstation eller bedste sådan monument over dansk jødisk idræt blev jo lavet i den periode i 1941, hvor bryderafdelingen vinder holdturneringen, som var sådan klubmesterskabet for Københavnerhold, og det var en skrab konkurrence.
Ja.
Og der vinder Hakora altså simpelthen 1941 under besættelsestiden det her klubmesterskab, og det var noget, som vi kan se i protokollerne for dengang. De var helt oppe at ringe over, for at sige lige ud. Det var en kæmpe præstation.
Ja.
Og det skriver man ikke direkte, men det ligger selvfølgelig implicit også, at det var en fuckfinger, hvis man må sige det, til besættelsesmagten.
Ja.
Vi som jøder stadigvæk.
Ja.
Vi er her endnu, ikke?
Ja, fantastisk. Det kan jeg kun være stolt af, jeg tror også vores lytter. Men kan man den i den bog?
Selvfølgelig.
Godt.
Den er så også nævnt.
Vi skal lige dykke lidt ned i den her 100 års jubilæum. Altså, jeg vil starte først med, at du kan måske fortælle os, hvordan og hvornår har tanken om at fejre 100 års jubilæum spiret fra ham.
Det er jo klart, at når man har en forening, der har klaret sig så længe, så allerede når man for eksempel går ind i det 90. år, så er der nogen, der begynder at tale om, hvad skal vi lave til 100 året? Ja. Fordi man regner med, at foreningen stadig er der 10 år ud i fremtiden. Det var den så også, ikke?
Ja.
For mit eget vedkommende, så var det jo først noget, jeg dog blev sådan rigtig opmærksom på, da jeg begyndte i Hakoras bestyrelse i 2018, hvor jeg tror meget hurtigt blev jeg spurgt, det der med at lave en jubilæumsbog, kunne det ikke være noget for dig? Vi havde en af vores æresmedlemmer, den desværre afdøde, Jan Ivar Metz, testamenterede sine penge til, sin formue til Hakora, til at der skulle laves en jubilæumsbog om Hakora, eller bare en bog om Hakora. Det var hans store ønske, Jan Ivar.
Ja.
Og det er ligesom på baggrund af den arv, at jeg kastede mig over det arbejde til at starte med. Og ved at kaste mig over arbejdet, mener jeg, at jeg ikke lavede en snus.
Ja.
Fordi jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle starte og slutte, og så også fordi, at det var i 2018-2019, der var stadigvæk 5 år til det her jubilæum, så jeg var sådan lidt, kunne ikke rigtig tage mig sammen, ligesom hvis man skal skrive en stil i skolen, og der sådan er over en uge, til man skal aflevere den. Ikke?
Ja.
Men så var det, at min ven David Janu, formand for Hakora, pludselig en dag kontaktede mig og sagde, at han ville også med. Han ville melde sig på banen. David er jo også meget historisk interesseret, ligesom mig selv, og havde allerede, før jeg kom ind i bestyrelsen, lavet rigtig meget historisk arbejde om Hakora, som vi kunne bygge videre på. Og så kom der gang i det, og David og jeg indledte et samarbejde om den her bog, som altså vi her for ganske kort tid siden har lagt sidste hånd på, har overdraget til layouter, som nu skal lave det grafiske arbejde, så den kommer til at tage sig så flot ud som muligt.
Ja.
Og det har været en fantastisk sjov og interessant rejse ind i både Hakoras fortid og også samtid, hvor David og jeg jo har interviewet Gud og hver mand i København, men også vores arbejde har jo også trukket tråde ud til Sverige, Norge, Israel, USA, hvor der også er hakoanere og efterkommere hakoanere, som ligger inde med fortællinger og anekdoter og genstande, som vi har skulle bruge til bogen osv. Det har været fantastisk.
Jeg glæder mig.
Det skal du gøre.
Ja. Ej, hvor spændende. Kan du fortælle mere om den der planlægning af den store event? Altså?
Ja, selvfølgelig. Altså ud over bogen. Nu slår jeg meget på bogen, fordi det ligesom er mit store bidrag til jubilæet, men der kommer til at være meget andet, der sker til næste år.
Ja.
Vi arrangerer et stort jubilæumsår med ud over bogudgivelse, så har vi selvfølgelig 27. marts 2024, den store jubilæumsfest, som kommer til at foregå på en meget prominent adresse i København, Cirkusbygningen.
Okay.
Meget fornemt sted, som vi er rigtig glade for, at det lykkedes at få fat i. Det er derfor, at vi så kan så også sige, er nødt til at gøre det i marts, hvor foreningens jubilæum faktisk er i oktober.
Okay.
Men der kommer også andre markeringer. Vi skal også afholde Per Gildes Game Tournament, den store skandinaviske, eller snart sagt nordiske, fodboldturnering for børn og unge i København. Den vender tilbage til København nu. Og dertil satser vi også på at sende et hold afsted til European Maccabi Youth Games her næste år i London.
Okay.
En delegation. Ikke bare et hold, men en hel delegation. Så der er masser, og alt sammen i 100-årets navn. Så der er masser af aktiviteter under opsejling, og masser af planlægning selvfølgelig også i gang, fordi det er så også under bestyrelsens område at skulle sørge for, at de her ting løber af stablen efter bedste evne.
Ja. Hvor meget regner I med, der kommer til den event?
Altså til
event?
Jubilæumsfesten regner vi, håber vi på 500 plus. Det regner vi med.
Det er i hvert fald medlemmer og så...
Medlemmer og andre. Vi åbner for, nu bliver det her sendt op til 99 års fødselsdagen for Kora, men billetsalget skulle meget gerne allerede være åben, mens jeg siger dette. Når det, I hører det her i radioen, så man kan allerede gå ind og købe sin billet.
Altså i jeres hjemmeside? På jeres hjemmeside?
Gennem et link, der vil blive lagt ud både på Facebook og hvor Hakuaneren og alle andre tænkelige kanaler.
Fantastisk.
Det skal nok
godt
fremgå tydeligt. Ja.
Se at komme i gang, Luther. Altså... Der skal festes her, ikke? Det lyder rigtig godt. Altså, hvordan, altså invitationen til det, er det kun gennem jeres Facebook, eller hvordan I gør det til hele event her?
Jamen, der kommer til at være link både nyhedsbrev og på Facebook og på hjemmeside osv., men det skal nok blive fremgå helt
fordi
tydeligt.
Fordi det er til hele Danmark.
Det er, i hvert fald til at starte med alle hakuaner, alle medlemmer af klubben, men også med venner, partner, andre interesserede. Der kommer til også at være prominente gæstestjerner på dagen. Og selvfølgelig også...
Hvem for eksempel?
Jeg kan afsløre, at Andreas Kravl, DR Sportens kommentator, kommer til at foretage et interview med en special guest of honor, en hemmelig æresgæst. Det kan man for eksempel glæde sig til. Der kommer selvfølgelig også til at være anden slags underholdning og tilbageblik i Harkores historie. Og i hele taget bliver det en meget flot jubilæumsfest, som vi kommer til at have.
Ja. Hvordan har menigheden eller det jødiske samfund har en rolle i det her? Spiller de en rolle? Hjælper de på en måde? Eller?
Selvfølgelig. Harkora er en del af den jødiske menighed, og den jødiske menighed kommer på den måde også til at være repræsenteret, selvfølgelig.
Ja, okay. Hvad er der noget, eller har der været, eller stadigvæk er nogle udfordringer med den event?
Det er stort logistisk arbejde. Der er mange ting, der skal falde på plads. Når man læser tidligere bestyrelsers referater osv., så får man ofte indtryk, at det største udfordring var at lave jubilæumsfester. ikke at lave sport. Sådan er det med store arrangementer. Der er mange ting, der skal falde på plads. For eksempel økonomi er et spørgsmål, som ofte melder sig, men også bare sådan noget logistisk, som for eksempel de kosher udfordringer der er. Harkora er trods alt
en
jødisk forening med kosher regler. Vi spiser kosher, og det skal selvfølgelig være ordentligt sådan en fest, så det skal man arrangere med, med det sted med jubilæums med cirkusbygningen, hvor jubilæumsfesten skal foregå.
Ja, det kan jeg godt. Hvad med sikkerhed?
Sikkerhed er godt, du siger det. Selvfølgelig et kæmpe emne, som er relevant til alle større jødiske arrangementer i dag.
Ja, det er jo det.
Desværre. Yderst relevant, og vi er også i tæt samarbejde med angående det, du sagde før, det jødiske samfunds sikkerhedsapparat for at sørge for, at der selvfølgelig bliver den bedst mulige sikkerhed til arrangementet.
Wow. Det bliver bare stort, det her. Ikke?
Det bliver kæmpestort.
Og vi kan bare glæde os til det. Så jeg vil virkelig opfordre vores lytter til at gå ind i enten Kors hjemmeside eller Facebook-profil, og så holde øjne med det i hvert fald, eller lige tryk på den link, hvor man skal købe en billet til den store event, og håber også, I kommer til at købe bogen. Det glæder mig rigtig meget til. Apropos bogen. Altså nu har du sagt lidt om det, men selve udgivelsen af værket om Akorach, altså er der noget historie bagved? Er der noget, du kan fortælle om? Fordi jeg synes personligt, det er en... Altså jeg har selv udgivet din bog, og jeg synes bare, der ligger så meget i det. Altså udover at jeg bare at finde kilderne og skrive om det. Og...
Ja, men i løbet af arbejdet med en bog går det op for en, at det er meget mere end at skrive. Mm. Der er mange andre ting, der skal tænkes ind. Og en af de ting, som de timer, som jeg har siddet med David og debatteret den her bog, debatteret tekst, men også billedvalg, grafisk udtryk, indholdsfortegnelse, hvem skal takkes, hvem skal ikke takkes, hvad skal vi have med af effekter. Det har været et kæmpe arbejde, men igen også et fantastisk arbejde, som jeg ikke ville være for uden. Man kan lige tilføje selvfølgelig også, at op til hvert jubilæum, stort set, faktisk gennem hele klubbens historie, er der blevet udgivet et jubilæumsblad. Og dem har vi jo selvfølgelig alle sammen bevaret, men vi tænkte, tanken var selvfølgelig også, et 100-års jubilæum er særligt, det kommer kun én gang, og der skal Harcourt selvfølgelig have bogen om Harcourt, ikke? Så det er det, vi prøver på at markere med en bog, ikke? At det skal være lidt større. Der kommer også et jubilæumsblad, kan jeg afsløre, men den kommer før bogen og bliver ligesom en optakt til bogens udgivelse,
kan man sige.
En teaser.
Ja. Hvor stor er bogen?
Godt spørgsmål. Nu skal vi jo lige have grafikeren til at genarbejde alt det materiale, vi har indsendt til ham. Som brødteksten, hvis du tager selve teksten, så lander vi på små 200 sider.
Okay.
Men så smider vi også billeder, indholdsfortegnelse, appendix, forside, bagside, kolofon, takkeliste oveni. Så det skal nok komme op omkring de 300 sider.
Ja. Er det sådan en hardcover?
Det bliver hardback.
Sådan. Ja. Det kan jeg bedst lide.
Ja. Det er også lidt mere lækkert. Ikke? Der skal ikke spares på noget.
Nej. Det synes jeg virkelig, fordi alt det der bløde cover, eller hvad man skal kalde det, jeg synes, det er bare sådan, altså, jeg kan bare slide det.
Ja, det er lidt mere.
Det hører mere til, det ved sådan romaner, eller et eller andet.
Det er sådan nogle bøger, man tager med på flyveren måske.
Men præcis, altså, men det her,
det her er tænkt som et mere næsten coffee table bog. Der kommer til at være rigtig mange flotte billeder med af historiske fotos. Det har jo også været en kæmpe ting ved vores arbejde med bogen. Hvis man har fulgt med på Facebook, har man løbende kunne se, hvordan vi har lagt billeder op, som vi har fundet i løbet af arbejdet med bogen. Og rigtig mange af de her fotos, vi har fundet, kommer til at være med i den her bog.
Fantastisk. Jeg kan godt lide noget, der er visuelt. Ja.
Så folk kan finde deres sig selv, eller deres far, eller bedstemor i gamle arkivfotos. Ja. Det er også en stor del af glæden ved den her bog.
Ja. Det er skønt. Jeg glæder mig. Eller jeg er sikker på, at der er mange af os, der glæder os. Men Philip, altså du ved, som jeg sagde i min indlænding, altså, I havde jeres største brødre i rigtig lang tid siden, omkring 30'erne, 40'erne. Hvad er største præstation i nutiden?
Ja, godt spørgsmål, og det er selvfølgelig, de her kæmpe brødre var med til at sætte Harcourt på landkortet, men der er noget tid siden. Hvis man skal tale om mere nutidige præstationer, som vi har været meget stolte af her kurs, så er det største nok, da man i 2007 lavede det, som vi kalder Harcourts EM92. Ja. Alle kender historien om, at Danmark vandt EM i fodbold i 1992 med et hold, som ingen troede på. Og det var lidt det samme, da i 2007 et dansk fodboldhold fra flest Harcourt-spillere, dansk jødisk landshold, rejste til Rom for at deltage i European Maccabi Games, og faktisk endte med at vinde hele turneringen, hvor man ikke havde haft de store forhåbninger. Mm. Det her fodboldhold var bestået også af mange af de spillere, som havde været med til at spille Harcourt op fra Serie 3 til Serie 1. Nogle år forinden. Serie 1 er den sidste serierække før Københavnerserien. Og det er stadig det højeste niveau, som Harcourt har spillet på i den danske fodboldpyramide. Så kan man også tale om, at vi har en rigtig dygtig bordtennisafdeling, som sagt, hvor vi særligt har Jael Schade og Eli Skop som to profiler, der har vundet flere titler. Okay. Jael er så god oven i købet, at hun faktisk til daglig spiller i den bedste række for kvinder i Danmark. For en anden klub dog, skal jeg sige, fordi hendes Harcourt, så at sige, licenstegn ikke helt op til den her A-række for kvinder, men hun er så dygtig, og vi er rigtig glade for, at Jael også skal spille med i Harcourt ved siden af.
Ej, hvor fedt.
Og så kan man også tale om, hvis vi går lidt tilbage i tiden med bord til Sverdlov-søstrene Vanessa og Natasha, der i 80'erne faktisk vandt et DM, og det er vist, så vidt jeg husker, seneste gang, at Harcourt-atleter har vundet et Danmarksmesterskab for Harcourt. Jeg ville også nævne her så faktisk European Maccabi Games 2015 i Berlin. Der er flere årsager, der var meget bemærkelsesværdige Maccabiade. For det første er det 2015. Det er sommeren 2015, og kun et halvt år efter terrorangrebet i København, 15. februar 2015, hvor, som vi desværre ved, at Dan Uzan blev skudt og dræbt ud foran synagogen. Mens han var sikkerhedsvagt ved en bat mitzvah-fest. Dan var jo i årevis et aktivt, meget skattet medlem af Hakoa, både i fodbold og i basketball. Det var selvfølgelig dybt tragisk, at han mistede livet den dag. Men han blev så ved Maccabiaden i Berlin hyldet af den danske delegation, der kom ind til åbningsceremonien med et banner med hans ansigt på. Og så ud over det, så kan man jo også bemærke det symbolske i, at det her var den første Maccabiade faktisk overhovedet, der fandt sted i Tyskland efter 2. verdenskrig. Hvilket jo egentlig er ret bemærkelsesværdigt, at alligevel skulle tage så mange år, før Maccabiaden vendte tilbage til Tyskland. Og så ovenikøbet Berlin, hvor Abraham Kurland alle de her år i forvejen havde, så at sige, mistet chancen for at blive OL-guldvinder, hvad havde frarøvet sig selv, kan man sige, chancen for at blive OL-guldvinder ved ikke at stille op. Men så her, samme sted, kan man sige, at de danske atleter tog noget en revanche, fordi faktisk ved Danmark vandt Danmark adskillige guldmedaljer, flere medaljer, flere med guld. Vores fodboldhold tog en bronzemedalje, for eksempel. Men så havde vi altså også to dygtige piger, Emilie Splid og Kisha Sorte, der også vandt guld i deres discipliner, Emilie i svømning, og Kisha i noget så eksotisk for Hakoa som dressur, selvom hun også efter sigende fik en lille pony, som hun ikke mente var særlig egnet til at ride på, så vandt hun altså alligevel guld ved den her lejlighed. Så det var en kæmpe præstation på en meget følelsesladet og historisk baggrund. Og dermed, ja, det er nok lige umiddelbart de allerstørste præstationer i nyere tid fra Hakoa. Men køb bogen, så kan det være, at man kan læse nogle flere.
Sådan. Wow. Hvad er kvinder og mandens forskel i klubben? Altså, hvor mange er der kvinder i forhold til manden og omvendt?
Det er klart, at Hakoa historisk set er mandligt domineret, ja. Ikke, som så meget andet sport.
Men der er en del kvinder i dag, det ved
der
jeg.
Der er kvinder i Hakoa, absolut, og vi er selvfølgelig rigtig glade for at have kvinder med. Jael er en idrætsudøver. Vi har yogahold, hvor det stort set kun er kvinder, der kommer. Mm. Og så er vi rigtig glade for vores nye U16-hold for piger. Vi har et rigtig godt fodboldhold for piger, der har holdt sammen i mange år, som har spillet rigtig mange PKT-turneringer sammen, og som altså har besluttet sig nu at fortsætte under ungdomsleder Rafi Ashrafs ledelse, som på 11-mandsbaner, de har hidtil kun spillet 7-mandsfodbold. Mm. Nu spiller de 11-mandsfodbold og har tilmeldt DBU Københavns række, og er med til også at sætte noget kvindelig islet på klubben, så det er vi rigtig glade for. Så det er bare dejligt, at Hakoa ikke kun er en mand.
Ja, det synes jeg er skønt. Altså. Det er jo da fantastisk. Hvad er der noget kommende store kamp, som du kan fortælle om, som vi andre kan glæde os til?
Helt sikkert. Altså, til næste år, så, som jeg tidligere nævnte, så skal Hakoa jo være vært for Pierre Gildes Game Tournament. Og for dem, der ikke måtte vide det, altså PGT, og det hedder Pierre Gildes Game Tournament, fordi det er opkaldt efter den tidligere Maccabi World Union præsident Pierre Gildes Game. Han hed vitterligt Gildes Game. og så hed turneringen i starten Pierre Gildes Game Games til alles forvirring. Men nu hedder den altså Gildes Game Tournament. Det skal vi afholde i København næste år. Og det bliver en kæmpe begivenhed. Det er det hvert år, nemlig PGT, som er den største skandinavisk jødiske begivenhed, uden tvivl. Med op mod 1000, hvis ikke over 1000 deltagere fra de skandinaviske lande, men også der til Estland, som efterhånden er fast deltager. Og så fra Israel plejer vi også at have vores venskabsklub med dernede fra, og det kommer til at være et kæmpe arrangement. Og selvfølgelig pointen med PGT er også, at det er 100 års jubilæumsåret, og vi skal fejre Rakors første 100 år, men der skal også være nogen, der fører de næste 100 år videre. Og det er selvfølgelig ungdommen, der skal gøre det. Og den prøver vi altså at tilgodese, både ved det her store PKT-arrangement, og så også ved, at vi lidt efter PKT foregår i maj, og så i samme sommer 2024 kommer til at have European Maccabi Youth Games i London, hvor vi også håber at kunne sende en større delegation afsted. De før omtalte U16 piger sigter efter at kunne spille med til den her store internationale turnering, men også et drengehold i fodbold kunne komme på tale, og andre, der måtte være interesseret. Hvis man generelt er interesseret i at deltage i European Maccabi Youth Games, så skal man kontakte Rafi Ashraf, klubbens ungdomsleder, som kan fortælle en mere. Så der er altså masser af store planer på programmet, og så dertil skal man jo også sige, at noget af det vigtige ved HK er jo også det her store ting, men der er også det daglige liv i klubben. Det kan ikke alt sammen være store PGT-turneringer, makabiader, dem ser vi også frem til og arbejder frem mod. Men ligesom med VM og EM i fodbold, så skal der også være den ugentlige ligakamp imellem Champions League-kampene. Og det foregår jo så i vores serierækker og for med vores forskellige hold, både bordtennis og fodbold og basketball. Hvis man spiller fodbold og elsker fodbold, så er den næste kamp altid den vigtigste.
Wow, det lyder bare vildt spændende. Altså, fantastisk. Philip, det er virkelig, virkelig har været inspirerende det her. Men jeg må sige desværre, at vores tid er gået. Det har været meget, meget lærerig at høre om Akkor. Så tusind tak, Philip, for dit fantastiske bidrag til dagens program. Og især til det store arbejde, du lægger for opretholdelse af et snart 100 år gammel dansk-jødisk hjertebarn. Nemlig den jødiske idrætsforening Akkor. Det var enormt spændende at høre om foreningens 100 års historie og bedrifter. Og ikke mindst en stor fornøjelse og inspiration at tale med dig. Jeg vil på vegne af vores lytter og hele det jødiske samfund takke hjerteligt for foreningens arbejde. Og vi glæder os alle, jeg er sikker på det alle, til bogens udgivelser. Vi kommer til at høre, jeg tror, vi kommer til at høre mere om andre vigtige projekter, du vil bruge dine kræfter på. Jeg kan ikke forestille mig andet. Du er meget energisk og entusiastisk, du ønskes alle held og lykke med fremtiden.
Jamen, tak, Jel, fordi jeg må komme og fortælle om Hakoa.
Ja, men altså, jeg tror, der også, der skulle takke. Men du har valgt en sang, der hedder Ray D.O. Jeg vil lade lyset brænde. Hvorfor har du valgt det sådan hurtigt, kan du fortælle?
Det er jo bare et af de største danske pophits nogensinde. Og så har den her fede 80'er lyd, som jeg synes er helt fremragende god. De rammer den virkelig, den her sang. Og så er bare en rigtig god guitar solo. Så god fornøjelse med den.
Ja, satan. Så det hører vi lige. Og til jer, kære luttere, tak for, at I luttede med til den eneste jødiske stemme i æteren i Danmark. Og jeg håber, I har lyst til at skrive en kommentar til udsendelsen på vores hjemmeside og på Facebook. Til næste gang må I have det fantastisk. Vær gode ved jer selv og hinanden.